Καλησπέρα σε όλους. Για άλλο ένα The Greek Tennis Podcast.
Καλοκαιρινό, έτσι, μέσα στον Αύγουστο.
Δεν έχετε παράπονο. Παρατήσαμε τις διακοπές μας για να έρθουμε.
Δεν υπάρχουν διακοπές για το The Greek Tennis Podcast. Αλλά όχι, η αλήθεια είναι ότι τώρα στην ουσία έχουμε γυρίσει πάνω κάτω. Είμαστε μέσα τέλη Αυγούστου, οπότε είμαστε στα τελειώματα των διακοπών.
Έχουμε κάτι λίγα ακόμα, οπότε ας μην το κλείσουμε εδώ. Είμαι ο Στάθης Καλούμπακας, απέναντι μου αυτό το
σωτήριο.
Και βρισκόμαστε στα Viral Vibes Studios.
Yeah.
Ξαναλέω άλλη μια φορά έτσι για το. Πώς το λένε, για τα ευχαριστήρια ότι μας φιλοξενούν εδώ τα παιδιά στα Viral Vibes Studios που κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Ο Δημήτρης Οδιάκος και η ομάδα του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά που μας έχετε εδώ πέρα, μας φιλοξενείτε. Μας φέρονται σαν οικογένεια, μπορώ να πω.
Είναι οικογένεια, είναι οικογένεια.
Και όποιος έχει ιδέα για να ξεκινήσει το δικό του podcast, νομίζω ότι μας δίνει την καλύτερη ευκαιρία ο Δημήτρης για να ξεκινήσεις στα πρώτα σου βήματα, να διαφημιστείς σωστά και να δίνοντας και μια εδώ πέρα πολύ καλή τεχνική υποστήριξη, να ξεκινήσεις πολύ δυνατά τη μια σου ιδέα. Viral Vibe Studios.
Υπέροχος.
Δωρικός.
Ωραία, να πούμε ρε εσύ ότι okay, δεν έχει περάσει μεγάλο διάστημα το τελευταίο podcast, αλλά έχουν γίνει πολλά πραγματάκια, έτσι. Δηλαδή, έχουμε Ολυμπιακούς Αγώνες, έχουμε το Chichi Fight.
Chichi Fight, πάρα πολύ καλό.
Πατέρα, το οποίο έχει πολύ hot topic.
Στάσου, λοιπόν, να πούμε τι θα καλύψουμε σήμερα, να έχουμε και μια εικόνα. Έχουμε Ολυμπιακούς, Μοντρεάλ χιλιάρι, Σινσινάτι χιλιάρι, έρχεται το US Open, ακόμα δεν έχουμε τον draw, αλλά θα πούμε δύο πράγματα, για το πώς είναι οι παίκτες και σε τι κατάσταση είναι και τι περιμένουμε. Και τα τρία μας βασικά και ωραία θέματα είναι Chichi Fight, μου αρέσει πάρα πολύ, το κλέβω. Sinergate.
Sinergate.
Καλό. με το doping scandal του Sinner θα τα πούμε όλα τώρα. Το οποίο έσκασε χθες, είναι πολύ hot. Και έχουμε και Draper Aliasim, πολύ ενδιαφέρον ζήτημα, γιατί είναι, αφορά τα replay και το VAR στο τένις που το συζητάμε πολύ καιρό και αισθάνομαι ότι με αυτό που έγινε τώρα, που χτύπησε δηλαδή το κινητό μου, θα έχουμε αλλαγές στο συγκεκριμένο σύστημα.
Και προφανώς είπαμε έτσι και λίγο τους αγώνες που για μένα, ρε παιδί μου, ξέρεις, ήταν
στο Olympics.
Είχαμε legend εκεί πέρα.
Ωραία. Match. Άρα λες να ξεκινήσουμε λίγο με χρονολογική σειρά για να μην χαθούμε.
Από το τελευταίο.
Από το πρώτο.
Okay, ωραία.
Από το τελευταίο, βασικά δεν ξέρω πώς το εννοείς. Ολυμπιακός τέλος πάντων.
Ωραία, αν ναι, Ολυμπιακή είναι το πρώτο, ας πούμε. Έχω και καπελάκι εδώ, Τζόκοβιτς, για να δώσω φόρο στιγμή στο. Το αναγνωρίζω το λόγο ότι είναι του Τζόκοβιτς.
Έχεις δίκιο. Το είδα και λέω κάτι μου θυμίζει.
Μα λέγα αυτό το είχα πάρει, το είχα βρει, τέλος πάντων. Και θέλω ρε φίλε καφέ να βρω Τζόκοβιτς να μου το υπογράψει. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό.
Ένα 250 άρτε φτιάχνουμε. Λίγο και τον Τζόκοβιτς δεν το ξέρω.
Το πιο κοντινό είναι το που θα γίνει τώρα στο Ολυμπιακό. Davis Cup Ελλάδα-Σερβία θα γίνει στο Βελιγράδι. Αλλά δεν νομίζω τώρα να πάω. Αλλά οκ, ναι. Λοιπόν, πιστεύω εντάξει ότι ήταν ρε φίλε μία από τις ιστορικότερες στιγμές και για τον Τζόκοβιτς, γενικότερα για το τένις, γιατί στην ουσία κατάφερε ένα κάτι σαν last dance, ας πούμε, για τον ίδιο έναν άθλο να κερδίσει τον πιο hot παίχτη, τον Αλκαράζ, για χρυσό μετάλλιο, κάτι που του έλειπε από την τροποθήκη του στην ουσία. Ήταν μεγάλο underdog, δηλαδή δεν ήταν καθόλου φαβορή. Και μπορούμε να το αναλύσουμε το τελικό, αλλά θες να δούμε πρώτα να δούμε και τα υπόλοιπα ματσάκια πριν το τελικό.
Okay. Λοιπόν, έχουμε Τζόκοβιτς Τσιτσιπάς, μας αφορά στους 8. Μέχρι και ο Τσιτσιπάς είχε πάει πάρα πολύ καλά. Είχε νικήσει οκ παίκτες, δεν είχε κάποιο μεγάλο challenge, αλλά είχε νικήσει πολύ εμφατικά.
Ισχύει αυτό, δηλαδή έκανε καλή πορεία. Ναι. Σταθερός. Και με τον Τζόκοβιτς δεν είναι ότι έπαιξε άσχημα.
Ναι, αυτό είναι το πρόβλημά μου όμως, ρε εσύ.
Και
ήταν σε καλό level και πάλι έχασε, δεν θα πω άνετα, αλλά θα πω έχασε σχεδόν, ήταν routine ας πούμε για τον Τζόκοβιτς. Ήταν routine win,
ήτανε,
αλλά φίλε, δεν το λέει και άνετο win.
Γιατί θυμίσου λίγο, δεύτερο set, ο Τσιτσιπάς ήταν πρώτα απ' όλα σε κάποια φάση 4-0-4-1 μπροστά και 5-3 και 40-0, κάτι τέτοιο, ήταν 5-3 στο set και 40-0 και σερβίρε. Και έχασε
3 set points. Ναι.
Και έχασε 3 set points και μετά έχασε και το όλο το set.
Ρίξαρε, δηλαδή, στο δεύτερο set ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα για τον Τζόκοβιτς, αλλά το γεγονός ότι το γύρισε, ίσως επειδή είναι ο Τζόκοβιτς να είναι ο routine, ότι είναι λίγο ρουτίνα του να δυσκολευτεί να το γυρίσει. Αλλά είναι η πρώτη φορά που είδαμε τον Τσιπά τα τελευταία 5-6 match του να έχει set point. Οπότε δεν είναι λίγο.
Ισχύει και ήταν, γενικά νομίζω ότι ο Τζόκοβιτς δεν έχασε set στο τουρνουά. Και αυτό που ήρθε πιο κοντά να του πάρει σετ ήταν ο Τσιτσιπάς, έτσι.
Σωστό. Και ήταν και λίγο τυχερό στο tie break ο Τζόκοβιτς στο δεύτερο σετ.
Ισχύει.
Έκανε 2-3 αρκετά τυχερά χτυπήματα τα οποία έπαιξαν πάρα πολύ ρόλο στο να κερδίσει. Δεν πήρε το time break 7-0.
Και προφανώς έχασε από κάποιον ο οποίος προφανώς έγραψε ιστορία. Δηλαδή δεν είναι ότι ήταν και εύκολη η δουλειά του Τσιπά τώρα να πετάξει έξω τον Τζόκοβιτς.
Εντάξει, τώρα αναφέρεσαι σε ατάκα που δεν μου άρεσε καθόλου που είπε ο Τσιπάς ότι έχασα από αυτό που το σήκωσε.
Συμβαίνει συχνά πάντως με τον Τσιπάς. Δηλαδή ξέρω να χάνει ο Βαλγαράς, που το σηκώνει.
Κοιτάξτε, δηλαδή. Όλοι οι top 10 συνήθως χάνουν από αυτό που το σηκώνει. Δεν είναι
ναι, ισχύει. Αλλά δεν το ξέρει. Δεν είναι και εύκολη δουλειά του. Αλλά
το εντάξει. Ξέρουμε αυτό, ρε, εσύ, αλλά είσαι στο 12-2 πλέον. Πόσο είναι, 11-2, ξέρω εγώ, H2H. Okay. Κάποια στιγμή πρέπει να κάνει τη ρεβάν σου.
Λες να πρέπει να αλλάξει κάτι στο coaching team του.
Ω, είσαι επικίνδυνο.
Τι είχα.
Ξέρω, μια σκόνη.
Ρε Βασίλη, τι έχουμε από την κάμερα, μόνο τα πράγματα.
Βρίσκει ένα πράγμα.
Τσακίσκε.
Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε για Τζόκοβιτς Ναδάλ λίγο. Ένα απίστευτο match που έγινε στο δεύτερο γύρο Ολυμπιακών Αγώνων.
Ναδάλ, και ναι.
Τρελό, Τζόκοβιτς Ναδάλ. Δεύτερο γύρο Ολυμπιακών Αγώνων, τα δύο μεγαθύρια παλέψανε και εκεί που νόμιζες ότι ο Ναδάλ έχει γίνει τελείως ρεζίλη και ότι ρε φίλε απλά δεν έπρεπε να το παίξει αυτό το match και στο δεύτερο ήταν 4-1 μπροστά ο Τζόκοβιτς, 5-0 συγγνώμη, ήταν 5-0 μπροστά,
5-0,
okay. Ναι, ήταν 5-0, ξαφνικά ο Ναδάλ παίρνει 4 games back to back, τρελό, ήταν τρελό comeback, δηλαδή εκεί λέγαμε ότι μπορεί και να γίνει κέντα εδώ,
στο δεν έγινε. Χαμός.
Αλλά μας έδωσε λίγο, τουλάχιστον ρε παιδί μου, δεν έγινε ρεζίλιο Ναδάλ τελικά. Ενώ πήγαινε 6-1-6-0, ξέρω εγώ, να γίνει. Mm-hmm. Ευτυχώς το μάζεψε και έφυγε με αξιοπρέπεια από αυτό το μάτς.
Έχω και λίγο έτσι τη σκέψη ότι ήταν και ένα λίγο Τζόκοβιτς ίσως να χαλάρωσε για να μην ταπεινώσει, ξέρω εγώ, τον Ναδάλ. Μην το πετάξει με 6-1-6-1.
Ξέρεις τι ρε εσύ, το λένε πολύ, αλλά αν δεις αυτό το μάτς ξανά τα replays.
Όχι τον Τζόκοβιτς αυτό ο άνθρωπος, βέβαια, και
ναι, θα πει ότι. Αν δεις τον Τζόκοβιτς πώς έκανε σε κάθε πόντο, ήταν λες και προσπαθούσε να το ρίξει κουλούρα.
Ναι.
Σε κάθε πόντο που κέρδιζε το πανηγύριζε πολύ έξαλλα όταν ήταν στο 4-0.
Ναι, το μεντάλι του Τζόκοβιτς είναι να το σκοτώσει τον άλλο, δεν είναι να του.
Ναι, δεν νομίζω ότι θα χαλαρώνει από τον Τζόκοβιτς. Ειδικά απέναντι στον Ναδάλ που ξέρει ότι είναι πολύ εύκολο μετά, άμα χαλαρώσει, να το γυρίσει η μπούμεραγκ φάση.
Ισχύει.
Άποψή μου. Τέλος πάντων, πολύ ωραίο match. Άτυχος ο Ναδάλ που τόσο νωρίς και ο Τζόκοβιτς, γιατί νομίζω ότι θα είχε πολύ καλύτερο ραν και θα είχαν πάρει και λίγα παιχνίδια τα πόδια του και θα φαινόταν αυτό συνέχεια. Mm-hmm. Όπως και με τον Σβέρεφ στο πρώτο γύρο του Ρόλαν Γκαρός, φαίνεται λίγο άτυχος ταντρός του δυστυχώς στις τελευταίες του εμφανίσεις. Και πάμε να μιλήσουμε για τον Τζόκοβιτς Αλκαράθ. Όπως είπες και εσύ πριν, το είπες πάρα πολύ ωραία. Ακριβώς αυτό είναι. Mm-hmm. Ρε παιδί μου, πόσο ο Φέντερερ το 19. Το 19 δεν το σήκωσε το Australian Open. Ποιο είναι το τελευταίο του Grand Slam. Το χάνω.
Νομίζω ότι Australian Open. Είναι τώρα θυμάμαι 19 ή 18.
Που νίκησε τον Ναδάλ. Είχε 5 χρόνια να σηκώσει Grand Slam. Και ξαφνικά πηγαίνει και το σηκώνει. Οπότε αυτό ήταν ακραίο που έκανε τότε. Και ήταν. Last dance του Federer αυτό. Ναι. Μπορεί να παίξει και άλλα 3 χρόνια, διάφορο, αλλά αυτή ήταν η στιγμή. Ήταν το moment που λέγαμε: κοίτα, δει ένα 36χρονο ότι καταφέρνει 20 Grand Slam όταν έλεγχαν 14 και 15 ο Τζόκοβιτς και ο Ναδάλ. Ναι. Θεωρείται ήδη τεράστιο το επίτευγμα. Δεν ξέραμε ότι θα φτάσουν όλα αυτά τα νούμερα. Το ίδιο έκανε και ο Ναδάλ το 22 που κέρδισε τον Σβέρεβ, που ήταν 2 set πίσω. Στο Australian Open και το γύρισε 3-2.
Πότε το 22.
Το 22.
Σίγουρα δεν ήταν αυτό που τραυματίστηκε ο Σβέρεφ που γύρισε το πόδι του ή όχι.
Αυτό είναι στο Ρολάν Γκαρός.
Ρολάν Γκαρός, έχεις δίκιο.
Επίσης αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή του Ναδάλ που λέγαμε κοίτα να δεις που γύρισε με το πόδι του, αν θυμάσαι τότε που δεν ένιωθε το πόδι του, που έκανε νέση για να μην το νιώθει και πήρε Grand Slam σε αυτή τη φάση και έφτασε το 21 πρώτος γιατί τότε ήταν στο 20 ο Τζόκοβιτς. Last dance, μεγάλη στιγμή. Ένιωσε αυτό πράγμα στους Ολυμπιακούς ότι ο Τζόκοβιτς επιτέλους πήρε την μεγάλη νίκη που θα έχουμε να τη θυμόμαστε μετά από 4 και 5 χρόνια που μπορεί να παίζει για τα επόμενα 2 χρόνια. Εγώ αυτή τη νίκη θα θυμάμαι.
Ναι, ρε, και αυτό που λένε και πολλοί είναι ότι με αυτή τη νίκη είναι λίγο σαν να. Πώς να πω, μετά από 15 χρόνια μπορεί ο Αλκαράθ να έχει σηκώσει και αυτός 20 Grand Slam. Δεν είναι απίθανο. Δεν ξέρουμε. Ρε παιδί μου, θα είναι αυτή η νίκη που θα λένε όταν και οι δύο τα καλά του, ο Τζόκοβιτς πήρε το τελευταίο μάτσο δικό του. Γιατί. Μπορεί να μην ξαναπαίξουν μεγάλο τελικό μας, ρε παιδί.
Okay, το ακούω, αλλά από την άλλη και ο Αλκαράθ το πήρε το Wimbledon σε μια φάση που ο Τζόκοβιτς ήταν πολύ δυνατός στο Wimbledon πέρσι. Ναι. Φέτος τον πήρε πολύ άνετα, αλλά στον περσινό τελικό, ακόμα και ο ίδιος ο Τζόκοβιτς είχε εκπλαγεί με το επίπεδο του Αλκαράθ. Οπότε συγκρατώ και αυτό το match πάρα πολύ.
Συμφωνώ, απλά εγώ λέω το τελευταίο match τελικού, γιατί μπορεί να μην πάνε σε άλλο τελικό.
Ναι,
το
μπορεί,
πήρε ο Τζόκοβιτς, παιδί μου, κάπως έτσι.
Κατάλαβα τι λες.
Κάπως έτσι.
Πάντως είναι Ολυμπιακή, δεν τους είχε. Έκλεισε τα 37 του χρόνια αυτή την υποχρέωση, που είναι ακραίο. Mm-hmm. και νομίζω πλέον το GOAT είναι αδιαφυσβήτητο. Γιατί ήταν το μόνο που του έλειπε, που και πάλι ήταν αδιαφυσβήτητο, αλλά υπήρχε αυτό το άνοιγμα ότι ο Ολυμπιακός δεν πήρε ποτέ όμως εσύ.
Ναι,
τώρα
ναι.
Το έχει και αυτό, όπως και οι άλλοι δύο. Ισχύει. Από ένα ο καθένας, δεν έχει πάρει κάποιο δεύτερο.
Και ρεφλή ήταν, δηλαδή, εγώ όπως είμαι ξετρελάθηκα. Όταν βλέπεις τον Τζόκοβιτς, ποτέ δεν θα έχεις το φαντέζι παιχνίδι να πεις ξέρεις, την παλιά έκανε και τι έβαλε. Αλλά ρεφλή στο συγκεκριμένο, ξετρελάθηκα με την πειθαρχία του και ξέρεις, το πόσο παιδί μου. Έκανε focus πάντα να παίζει στον backhand του
Αλκαράς.
Αν τον έπαιξε στο forehand, τον έπαιζε πάρα πολύ γωνία, στον αφήγει τελείως εκτός γηπέδου. Διάβαζε όλα τα drops του Αλκαράς, τρελό, δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι.
Που, ξέρεις,
ήταν πάρα πολύ διαβασμένος, πολύ έτοιμος, το ήθελε πάρα πολύ. Ρε, τι κλάμα έριξε μετά.
Το
ότι κατέρευσε.
Ναι, ρε, ναι, ήταν ότι είχε όλη την πίστη. Ακόμα και
το
τελευταίο forehand για τον
Τζόκοβιτς. Ναι, το forehand του ήταν
τρελή ένταση, μαλάκα. Παίζει να μην ξαναδεί όλα. Είναι λίγο ποιητικό το πώς τελείωσε το match.
Για το Αλκαράθ, έχει να πει που έβγαλε τόσο συνέστημα από την ήττα του. Είναι η πρώτη ήττα σε τελικό, ε.
Λοιπόν, by the way, πριν τον τελικό είχε κάνει δήλωση, γιατί μάλλον αγγίσει είχε πάρει και λίγο τον αέρα ότι τον έχω τον Τζόκοβιτς, ότι με ανησυχία θα το φέρει το χρυσό στην Ισπανία.
Σωστό.
Πήγαινε με τέτοια διάθεση. Οπότε εσύ προφανώς ξενέρωσε πάρα πολύ. Γιατί ένιωσε ότι λίγο απογοήτευση ξέρω για τη χώρα του αγγίσει κατά κάποιο τρόπο. Αλλά απ' την άλλη, όπως το είπε και ο Τζόκοβιτς, ξέρω εγώ, εδώ θα σηκώσει ο επόμενος Ολυμπιακός αγώνας, σίγουρα θα σηκώσει ένα χρυσό. Μην τρελαίνεις κιόλας.
Εντάξει.
Αλλά πιστεύω ότι δεν περίμενε ούτε ο ίδιος ότι θα χάσει από τον Τζόκοβιτς. Όπως νομίζω και κανένας έτσι. Δεν ξέρω πόσοι περίμενε ότι ο Τζόκοβιτς θα κερδίσει το τελικό.
Δεν νομίζω να το περίμενε κανείς.
Εγώ έλεγα άντε να καταφέρει να πάρει σετ για να είναι ενδιαφέρον, κάπως έτσι. Μέχρι εκεί.
Και ότι ο Αλκαράθ και θα βάλει μπρος και θα το τελειώσει. Ήταν πάντως πολύ. Πώς το λένε, unexpected το αποτέλεσμα.
Ισχύει.
Okay, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ όπως έγινε, γιατί έγραψε άλλο ένα λιθαράκι στην απίστευτη ιστορία του Τζόκοβιτς.
Ναι,
ο Αλκαράθ έχει χρόνο να γράψει πάρα πολύ ιστορία.
Ισχύει.
Δεν θα έχει αντίπαλο μετά τον Τζόκοβιτς, πραγματικά.
Και μάλιστα για να τελειώσουμε, ο Άντι Ρόντικ έχει ένα podcast. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
Ναι, το Serve It With Άντι Ρόντικ.
Και ρε φίλε, εντάξει, επειδή αυτός είναι και τώρα. Προφανώς ήταν και αυτός legend στην εποχή του. Κάνει πολύ ωραία ανάλυση, ξέρει πιο έτσι τακτική.
Ναι.
Και έλεγε τον Τζόκοβιτς ότι έχει πολύ δύσκολο παιχνίδι. Λέει γιατί παίζει όλες τις μπαλιές του, προσπαθεί να είναι πολύ χαμηλές που τις θέλει απέναντι, ώστε να μην έχουν χώρο οι αντίπαλοι να το βαρέσουν. Και κάτι που το είδα από το κάτω.
Πολύ κλασικό. Η όλη η τακτική του slicing αυτή είναι. Να μένουν χαμηλά οι μπάλοι για να μπορεί άλλο να κάνει μεγάλο χτύπημα.
Απλά σου λέω ότι και στα forehand που παίζει, είναι, πάντα είναι πιο κάτω από τη μέση λέει κάπως, ώστε να μην μπορεί να το γυρίσει. Που δεν το έχω παρατηρήσει εγώ να σου αλήθεια στο παιχνίδι. Οπότε μάλλον είναι κάτι που δυσκολεύει τους πιο πολλούς αντιπάλους του.
Κατάλαβα.
Σαν τακτική.
Πάμε να δούμε Μοντρεάλ. Να πω γρήγορα για το Μοντρεάλ.
Κάτσε, επειδή θα μας κυνηγάνε λίγο, να πούμε και για γυναίκες, για Ολυμπιακούς.
Ναι.
Ωραία, πρώτα απ' όλα.
Βασικά, ναι. Αυτά που γίνουν στους Ολυμπιακούς γυναίκες είναι για να μην σχολιάσουν ένα τέλος πάντων.
Εντάξει, παιδί μου. Να πούμε το σήκωσε η Ζέγκ.
Τσίμουεν Ζέγκ. Εντάξει, είναι καλή παίκτρια. Είναι top 10 παίκτρια πλέον και έχει δώσει πολλά πράγματα τον τελευταίο καιρό. Αλλά υπάρχει ένα Big 3 το οποίο είναι πολύ αμφιλεγόμενο τον τελευταίο καιρό. Σπάει, έχει αρχίσει και σπάει. Η Σιόντεκ έχει τεράστιο πρόβλημα με τις big hitters, όπως είναι η Zeng. Τεράστιο πρόβλημα πλέον, δηλαδή χάνει πολλές φορές από big hitters η Σιόντεκ. Είναι το αδύναμο του σημείο. Το τελευταίο καιρό έχει αρχίσει βέβαια και παίρνει κάποιες νίκες εναντίον τέτοιων παίκτριων. Αλλά αυτό το πρόβλημα υπάρχει, οπότε χάνει λίγο από αυτήν την αξιοπιστία του νούμερο 1 που είχε τόσο καιρό, γιατί έχουν αρχίσει και διαβάζουν και το παιχνίδι της και βλέπουν ότι εκεί πέρα έχει πρόβλημα στο να απαντήσει εύκολα σε κάποιον ο οποίος είναι σε καλή μέρα και έχει μεγάλα χτυπήματα.
Η Σιόντεκ φαινόταν λίγο και ξενερωμένη και λίγο από αυτή την ήττα, ρε παιδί μου. Και γενικά υπήρχε πολύ δράμα μεταξύ των παιχτριών με τα παιχνίδια. Δηλαδή και ξέρεις, σε Twitch ανέβαζαν και έκραζε με την άλλη. Δηλαδή ήταν πολύ παράξενη φάση.
Με τη Ζέγκ έγινε αυτό, με την Πεγκούλα. Υπήρξε με Ζέγκ και Πεγκούλα τρελό μπιφ.
Και για σβήτα κάποιο, δεν θυμάμαι κάποιο, νομίζω Αμερικανίδα, παίζει να ήταν η Collins. Κάτι άρχισε να λέει ότι είναι διαφορετική.
Έχεις δίκιο.
Είναι διαφορετική στα αποδυτήρια από ό,τι βλέπει στι κάμερε.
Έχει απόλυτο δίκιο, η Collins το από αυτό, ναι.
Χωρίς
λόγο.
Δεν ξέρει τι φάση.
Γιατί εγώ δεν καλά, η Collins είναι πολύ εμπριστική, να ξέρεις πάντα. Δηλαδή είναι πολύ το στυλάκι της να δημιουργεί
ρυθμούς. Φαίνεται λίγο, ξέρεις, σαν χαρακτήρα, αν είναι σε Αμερικανιά, θα ήταν ξέρεις, η beach τέτοια που προκαλεί.
Ναι, τελείως για reality, τύπησα.
Η Σάκαρ, να πούμε ότι έχασε σχετικά νωρίς, νομίζω το δεύτερο γύρο. Δεν θυμάμαι καν, να σου πω αλήθεια. διακόπαρα τότε λίγο. Αλλά το
κοίτα, η αλήθεια είναι ότι η Σάκαρη έχει πέσει τελευταία πολύ και μετά το Hill, μετά τον Ντόμ Χιλ, τον πρώην προπονητή τη, δεν νιώθω ότι έχει κάνει recover. Και σταμάτησε και η συνεργασία τη με τον καινούριο προπονητή μετά από τι συνεχόμενε ήττε. Τώρα δεν έχω μάθει για ποιο λόγο, αλλά δεν αγωνίστηκε σε Μοντρεάλ και Σινσινάτη και πάει κατευθείαν η US Open.
Ναι.
Έμεινε εκτός, δεν ξέρω, φαντάζομαι, για να κάνει, για να κάνει λίγο πράξη, επειδή δεν πήγαινα καλά τα τελευταία αποτελέσματα. Ποιος ξέρει. Αλλά αυτή η κοπέλα έχει αυτό το μαγικό που μπορεί να μην παίζει, μπορεί να παίρνει ήττες, αλλά δεν φεύγει από την κατάταξη. Είναι σε πολύ καλή θέση. Ξέρω.
Ναι, ναι.
Που αυτό είναι καλό.
Εντάξει, τώρα για του Ολυμπιακού και εμένα δεν μα νοιάζει, γιατί δεν μετράνε, αλλά για τα επόμενα τουρνά που δεν κατέβηκε, όντω.
Ναι, και στα προηγούμενα είχε πάρει ήττες από πρώτο γύρο. Τέσσερις συνεχόμενες ήττες πρώτο γύρο.
Το λίγο που τη σώζει είναι ότι πέρσι σε όλα τα Grand Slam είχε φύγει τόσο από τον πρώτο γύρο. Οπότε, ρε παιδί μου, άμα κάνει μια μέτρια πορεία σε όλα τα Grand Slam και ναι, φτάσει τρίτο γύρο.
Ναι, το λέμε συνέχεια όμω, ρε. Κάπω δεν γίνεται. Ελπίζω νέο προπονητή που θα επιλέξει να τη βάλει λίγο σε δρόμο άλλο.
Επίση να πούμε ότι κατέβηκαν και στα mixed doubles μαζί Τσιτσιπά, Σάκαρη.
Δεν είχαν μεγάλη επιτυχία.
Ή από τον πρώτο γύρο εκτό, είπαν ότι δεν το είχαμε δουλέψει το παιχνίδι μα καθόλου. Εντάξει, δεν είχαν χημεία
ειδικά. Okay, ούτε οι Τσιτσιπάδε.
Ναι, ούτε οι Τσιτσιπάδε
καταφέραν να φέρουν αποτέλεσμα.
Περάσαν ένα γύρο ή όχι, δεν θυμάμαι. Πε να μην περάσουν.
Νομίζω κανέναν.
Και κατέβηκε γιατί μέχρι και πότε τσιπά μόνο σου, επειδή κάποιο αποσύρθηκε.
Δεν είναι τρελό αυτό με του Ολυμπιακού ρεφιλάκου. Τι κανονισμό έχει η Ολυμπιακή, δεν πάει με τα rankings, πάει με τη χώρα.
Πάει με τη χώρα, οπότε είναι πολλοί παίχτε.
Τρελό, βρέθηκαν παίχτε 1400 στον κόσμο να παίζουν σύγκληση Ολυμπιακών Αγώνων. Εντάξει, το θεώρησα τελείω λάθο.
Δεν λέμε κάτι για τον τσιπά, για τον Πέτρο. Είναι πολύ καλό, αλλά παίζει διπλά, δεν παίζει μόνο. Ξέρει ότι είναι πιο δυνατό εκεί πέρα. Τι με εμφάνισε αυτό.
Χάνει ένα single παίκτη που έχει καταφέρει στη ζωή του να φτάσει στο 100 του κόσμου, χάνει τη δυνατότητα να παίξει, είναι κρίμα.
Σε Ολυμπιακού αγώνε, έτσι.
Είναι σωστά.
Αλλά οκ, okay, τέλο πάντων ήταν πολύ ευχάριστο Ολυμπιακού αγώνε. Από μένα μου άρεσε που και η κρατική τηλεόραση τα έδινε τα πιο πολλά παιχνίδια. Δηλαδή έδινε πολύ φόκου στο τέννη. Τουλάχιστον εγώ, σαν τέννη φαν, μου άρεσε. Τώρα οι άλλοι μπορεί να θέλουν να βλέπουν πιο πολύ, ξέρω. Να βαράνε κόντια, ξέρω. Αλλά οκ, okay, ωραία.
Πάμε.
Μετά τι έχουμε.
Έχουμε Μοντρεάλ. Στο Μοντρεάλ έχουμε νικητή τον Μπόπιριν στους άντρες που νίκησε τον Ρούμπλεφ στον τελικό και στις γυναίκες έχουμε την Μπεγκούλα που κέρδισε την Ανισιμόβα. Λίγα πράγματα για το Μοντρεάλ, δεν νομίζω ότι έχει πάρα πολύ αξία να κολλήσουν πολύ. Απλά να πούμε ότι ο Μπόπιριν καταρχάς είναι ο πρώτος του τίτλος πάνω από 250. Με τεράστια διαφορά ο καλύτερος τίτλος ζωής του, ο καλύτερος αγώνας ζωής του με τον Ρούμπλεφ. Πολύ καλό ραν. Χρόνια λέω ότι ο Πόπιριν έχει παιχνίδι για να τον δούμε ψηλά, αλλά κολλάει πάρα πολύ στις δύσκολες στιγμές του τέννις, που είναι και ένα. Είναι Champions Mentality που δεν το έχει.
Ναι, που είναι και βασικό
βασικό. Αλλά κατά τα άλλα τα χτυπήματα τα έχει. Οπότε χάρηκα πάρα πολύ το πήρε, γιατί θέλω πολύ να δω αυτό το παιδί, αν θα καταφέρει τώρα που κέρδισε ένα τέτοιο τίτλο, να πάρει την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για τις δύσκολες στιγμές, για τα break points, για τα pressure points, για set points και εγώ που πρέπει να σπάσει. Αυτές τις στιγμές πρέπει να φτιάξει αυτός ο τύπος και χάρηκα πολύ που το πήρε. Αντιστοίχως η Πεγκούλα που θα πούμε ότι πήγε και στο τελικό του Σινσινάτη έκανε ένα τεράστιο run, κέρδισε την Ανισιμόβα που η Ανισιμόβα αντίστοιχα έκανε μια μεγάλη υπέρβαση και κέρδισε στον ημιτελικό του Σαμπαλένκα, πολύ ωραίο match, πολύ δύσκολο match και οι δύο δυνατές παίκτριες, εντάξει η Ανισιμόβα έχει ένα από τα καλύτερα backhand του γυναικείου τέννις για όσους δεν το ξέρουν και δυσκόλεψε πάρα πολύ τη Σαμπαλένκα από αυτήν την άποψη, γιατί συνήθως όλοι έχουν καλό forehand. Οπότε φάνηκε ότι ο Σαμπαλένκα εκεί είχε πρόβλημα μεγάλο να διαχειριστεί την ανάποδη πλευρά. Ξέρεις, το ένα είναι ο άλλος καλός στην ανάποδη πλευρά.
Σωστά, σωστά.
Γιατί ήδη είχε απίστευτο forehand τη Σαμπαλένκα. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο συνέχεια να είναι down the line για να αποφύγει. Στηνότανε με τέτοιο τρόπο η Ανισιμόβα να εκμεταλλεύει τον backhand της και ήταν ένα πολύ ωραίο ματς τακτικής. Στο τελικό όμως η Πεγκούλα κατάφερε και την ξεπέρασε. Οπότε και αυτό δεν ήταν αμαλυτέο, δηλαδή η Πεγκούλα έκανε πολύ ωραίο ραν και ελπίζω και στο US Open που ξέρεις να είναι και Αμερικανίδα θα είναι home crowd.
Συνήθως ναι, έχουν να παίρνουν έτσι boost το ψυχολογικό.
Ναι, και θυμίζω ότι Coco Gauff είναι πλέον το που λένε ας πούμε των Αμερικανών και η Πεγκούλα με αυτό που έκανε τώρα στα δύο τελευταία χιλιάρια.
Είναι πιο hot, ναι.
Έχουν αίσθηση ότι είναι πολύ πιο hot και η Gauff ούτως ή άλλως έχει πάρει κάποιες ήττες αχρίαστες.
Και αντίστοιχα θυμάμαι πέρσι ρε φίλε η Gauff πριν το US Open ήταν αυτή που σηκώνει πολλά τουρνουά. Έχει σηκώσει 2-3 τουρνουά.
Ακριβώς. Είχε momentum. Γενικά όσοι έχουν momentum περιμένεις να πάνε καλά. Θα είναι μεγάλη έκπληξη η Πεγκούλα να μην φτάσει με τελικούς έτσι όπως έχει πάει
για να δούμε.
Η φάση της. Γιατί είναι και hardcore έτσι. Δηλαδή είναι τα τουρνουά προετοιμασία στα 2000 και πήγε εξαιρετικά. Εμείς τώρα τι πρέπει να σχολιάσουμε. Φτάσαμε Μοντρεάλ Σωτήρη. Οπότε μπαίνουμε σε ένα από τα άλλα τρία θέματα που συζητήσαμε. Γιατί έχουμε στο δεύτερο γύρο Τσιτσιπάς Νισικόρη.
Τσιτσιπά Νησικόρη στο. Ποιο πρώτο γύρο, ποιο ήταν εδώ, τι γύρο.
Ήταν στο δεύτερο γύρο. Είχε κερδίσει τον πρώτο γύρο, ο Τσιτσιπά και ο Νησικόρη, και παίξαν μαζί δεύτερο γύρο. Όπου ο Τσιτσιπά ξαφνικά δεν μπορεί να παίξει. Βλέπουμε το φόρχαν του να μην έχει καμία δύναμη. Mm-hmm. Και μετά μας εξήγησε γιατί έγινε. Μας είπε ότι ο πατέρας τον είχε υποχρεώσει να αλλάξει.
Για πες, αυτό δεν το.
Ναι, ναι, του είχε πει εκεί και 5-6 μέρες να αλλάξουν strings στη ρακέτα. Okay. Πιο χαλαρά.
Okay.
Strings. Του έλεγε ότι Τσιτσιπάς ότι αυτό που κάνεις είναι λάθος, δεν έχει καμία σχέση με το παιχνίδι μου, δεν μου ταιριάζει το παιχνίδι, το δοκίμασα, δεν πάει καλά. Και ο πατέρας του επέμενε ότι αυτό θα κάνεις. Ξέρω εγώ καλύτερα, ξέρω κτλ. Προφανώς υπήρχε μια τέτοια κουβέντα γιατί ο ίδιος δεν συμφωνούσε με αυτό που ο προπονητής του επέβαλε.
Να βάλει πιο χαλαρά strings, έτσι.
Πιο χαλαρά strings, ακριβώς.
Αυτό του νομίζω αυξάνει την ταχύτητα, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, όσο πέφτει η ένταση.
Όχι.
Αυξάνει την ταχύτητα, έτσι νομίζω
πάλι. Όχι αναγκαστικά ταχύτητα, αυξάνει την, το χειρισμό τη μπάλα, το trajectory. Επειδή πιο χαλαρή η μπάλα, πιο χαλαρή η μπάλα είναι αυτό που θα λέγαμε στο βολέι πιαστή. Είναι λίγο πιαστή η μπάλα. Μπορεί να νιώσουν που τη θέλουν γιατί προλαβαίνουν. Πλατώνει να την τράσω πάνω στη ρακέτα.
Μπιλ, μπορείς να το κουκλά. Νομίζω ότι είναι το ανάποδο, ρε φίλε, ότι όταν χαλαρεί το πλέγμα, πάει πιο δυνατά. Και δεν μπορείς να ελέγξεις εύκολα.
Εύκολα.
Και όταν είναι πολύ σκληρό, ελέγξεις πιο εύκολα, αλλά...
Αλλά δεν μπορεί να βάλεις πολύ δύναμη.
Ναι.
Γιατί δεν έχει καθόλου... Okay. Αν τα χαλαρά strings ή τα πιο σκληρά strings είναι, δημιουργούν ταχύτητα στην μπάλα. Οκ, okay, πάντως τέλος πάντων αυτή ήταν η διαφωνία τους. Mm-hmm. Δεν του πήγε καθόλου καλά, δεν μπορούσε να βρει δύναμη στο forehand. Όταν ήταν ξενερωμένος και σε κάποια φάση.
Σε ποια φάση το έκανε αυτό, πότε άρχισε να.
Νομίζω στο δεύτερο set ήταν.
Okay.
Και ήταν αρκετά πίσω στο σκορ. Οπότε γυρνάει ξέρω, στον πατέρα του, κάτι του είπε ο πατέρας του. Έλα, μην τα παρατάς, ξέρω εγώ. Κάνανε το τάδε και το τάδε. Με το... Και ξέρεις, προφανώς σκεφτόταν, ρε φίλε, έχει και άποψη. Ξέρω εγώ, με έχει πάει τάπα, μου έχει δώσει μια συμβουλή τραγική και μου κάνει και συμβουλίτσες. Και γυρνάει, ξέρω εγώ, και το. Fuck you, ξέρω εγώ, και fuck off, και φύγει από εδώ.
Στα ελληνικά μας, κάτι έτσι.
Και...
Φύγει από το γήπεδο και τα σκεφτόμαστε.
Φύγει από το γήπεδο, και αυτό ο πατέρας του έδωσε φύγει από το γήπεδο. Mm-hmm. Ο Τσιτσιπάς ακριβώς μετά, full hot blooded, βγαίνει σε συνεντεύξη, λέει. Δεν θέλω να είναι πια ο προπονητής μου, πρέπει να σταματήσει αυτή η σχέση προπονητή. Θα μείνει ο πατέρας μου και θα είμαι πολύ happy με να είναι μόνο ο πατέρας μου μαζί μου στο box. Έκανε και ένα τεράστιο tweet που εξηγούσε όλα αυτά ακριβώς τα συναισθήματά του.
Βέβαια ρε φίλε, εγώ περιμένω τη συνέντευξη τύπου, είσαι λίγο, έχει πέσει λίγο τα, πώς λέγεται με την παλμή, οπότε είσαι λίγο πιο χαλαρός. Και πάλι εκεί, α πούμε, να λέει δεν είναι, ο πατέρας μου δεν είναι έξυπνο.
Δεν είναι πολύ ευφυής, ναι, είναι ακραία πράγματα.
Το φάξω εγώ, οκ, δε.
Ναι, είστε τόσα χρόνια μαζί, δηλαδή αν είναι τόσο ευφυής, δεν τον είσαι αλλάξει τόσο καιρό. Ναι, πώς κατάφερε και σε έκανε top 5 στον κόσμο.
Πραγματικά. Και
δεν στέκει, ήταν πολύ hot blood τα σχόλια.
Αλλά ρε παιδί μου, μετά αυτό που έγινε. Στην Ελλάδα, προφανώς, επειδή εντάξει, και στο εξωτερικό είναι θέμα, αλλά στην Ελλάδα, επειδή είναι ο Τσιτσιπάς, το ξέρουν οι πάντες. Ήταν λίγο εθνικό ζήτημα για τρεις-τέσσερις μέρες. Μα λέγανε τρελό.
Ναι. Ο σεβασμός στον πατέρα. Respect thy father και τέτοια. Ναι.
Ξέρω ότι η αγιά στο χωριό, μέχρι που πήγαινα, ξέρεις, προφανώς στο γήπεδο και τέτοια, να λένε για το.
Πώς μίλησε ο Τσιτσιπάς στον μπαμπά του, αυτό ήταν το ζήτημα.
Ναι, ήταν και δεν ξέρω.
Και πολλοί λέγανε, πολλοί βγάζανε απόψεις τύπου Ελληνακρίτα, όλοι μπήκαν στο παιχνίδι.
Ναι, ισχύει.
Ο μπαμπάς και ποτέ το παιδί, άλλοι λέγανε το παιδί είναι 25 χρονών, δεν μπορεί να μιλάει έτσι στον μπαμπά, θα πρέπει να ντρέπεται. Τέλος πάντων, okay, ήταν τρελό μπιφ, αλλά αυτοί οι αγαπημένοι θα μείνουν, δεν νομίζω ότι ήταν πρόβλημα. Το ζήτημα είναι, φίλοι, για εμάς τους ταινιστικούς, mm-hmm. ποιον θα επιλέξει για προπονητή του, γιατί πήρε μαζί του τον Χατζη Νικολάου. Στο Μοντρεάλ και στο Σινσινάτι, νομίζω.
Που, να πούμε ότι σε κάποια φάση θα έρθει να του κάνουμε ένα interview. Γιατί είχαμε πιο πάλι να κάνουμε ένα interview με Χατζη Νικολάου.
Ναι, ελπίζω να έρθει να μας πει τα insight αυτή τη σύντομη συνεργασία. Γιατί ξεκαθάρισε ότι είναι προσωρινός προπονητής και μάλιστα είχε πει ότι δεν ήθελα τον Χατζη Νικολάου αρχικά, ρε παιδί μου. Ήθελα τον προπονητή το δικό μου και του Χατζη Νικολάου, mm-hmm. που είναι ο πρώτος μου προπονητής που είναι στον Αόγλι Φάδας, ο οποίος δυστυχώς όμως δεν είναι. Στημένη η ζωή του έτσι ώστε να μπορεί να φύγει εξωτερικό και να κάνει ταξίδια με παίκτη. Δεν ήταν ποτέ στημένος για να γίνει προπονητής ενός συγκεκριμένου παίκτη στο ATP, οπότε δεν μπορούσε να έρθει. Αλλά εγώ αυτόν ήθελα, είπε. Και από εκεί πέρα θα ψάξει να βρει προπονητή. Υπενθυμίζω ότι στην τελευταία του συνέντευξη. Ο κολλή στο κεφάλι μου, πώς λένε τον προπονητή του. Ο Ιβανίσεβιτς, ο Ιγκορ Ιβανίσεβιτς. Του Τζόκοβιτς, mm-hmm. ο προπονητής. Πρώην Grand Slam winner και τεράστιο προπονητή. Ο άνθρωπος ήταν δίπλα στον Τζόκοβιτς τα τελευταία χρόνια, σε όλα αυτά τα Grand Slam που σήκωσε. είπε ότι θα πάρω το χρόνο να ξεκουραστώ από τον Μάρτιο, Φεβρουάριο που έληξε την εργασία του με τον Τζόκοβιτς. Θα πάρω το χρόνο να ξεκουραστώ και από Σεπτέμβριο θα ψάξω παίκτη.
Ρε λες να γίνει.
Είπε όμως ότι προτιμώ καινούριο παίκτη, μικρό, να πιάσω κάποιον μικρό.
Οκ, okay, ένα καινούριο project. Εγώ σκέφτομαι κανένα Μουράτογλου που είναι κάτω εκεί στη γωνία, αλλά νομίζω ότι δεν θέλει ότι τσιπάς Μουράτογλου. Τον είχε κόψει και πιο νωρίς. Ο Μουράτογλου σε κάποια φάση είχε δει τσιπά και. Και μάλλον έπεσε στο box του, έδειγε μέσα και σε κάποια φάση τσιπά.
Και ρούνε αντίστοιχα, ναι.
Ναι, και μάλλον επειδή το είχε δει τσιπά και δεν του άρεσε. Σε κάποια φάση σταμάτησε να έχουν συνεργασία και γενικότερα να πηγαίνει στο Μουράτογλου τέτοια
στιγμή. Είχε ανεβάσει και ένα post ότι με τον Μουράτογλου έχουμε εξαιρετική σχέση, απλά σταματάει εδώ η συνεργασία μας και τέτοια. Έχει δίκιο.
Ωραία, πριν προ...
Και στο UTS μόλις τώρα δήλωσε προχθές ότι θα συμμετέχει.
Ναι, έχουν καλή σχέση, αλλά δεν νομίζω να
γίνει. Και εγώ δεν πιστεύω ότι θέλει. Για μένα θα είναι τεράστιο λάθος να τον πάρει προπονητή του. Θα είναι σαν να λέει ότι ο προπονητής είναι ο μπαμπάς μου, απλά έχουμε βάλει κι άλλον ένα δίπλα.
Ισχύει, ο οποίος είναι πολύ. Basic προπονητής, δηλαδή, ο Μουράτογλου.
Και θεωρώ ότι, sorry, θεωρώ ότι είναι πολύ λάθος γενικά ότι αναφέρει από τώρα ότι ο μπαμπάς μου θα είναι στο box, αλλά θα έχει το ρόλο του πατέρα. Γιατί ρεφλέτη και μερικά μετά από 15 χρόνια που είστε μαζί, ενώ προπονητικά, πώς το καλό μπορείς εμένα να με πείσεις ότι θα έρθει ένας προπονητής και άμα ο πατέρας βγάζει κάποια άποψη, ο προπονητής θα του λέει: σε παρακαλώ, μην μιλάς εσύ.
Να θυμίσουμε ότι πέρυσι είχε πάει να ξαναγίνει ένα σπάσιμο που είχε πάρει το Φιλιππούση για. Είχε πει ότι θα σταματάω με τον πατέρα μου, δεν είχε γίνει τόσο μεγάλο τσακωμό. Είχε πει σταματάω να είναι προπονητής ο πατέρας μου, θα δοκιμάσω κάτι άλλο και βλέπουμε. Και είχε πάρει τον Φιλιππούση για ένα μήνα, δεν ξέρω. Και μετά τον έδειξε τον Φιλιππούση και λέει: νιώθω ότι μου λείπει ο πατέρας μου, κάτι τέτοιο.
Μπράβο, ακριβώς αυτό.
Μου λείπει
ακριβώς
και το θέλω γιατί. Δίπλα μου και
ακριβώς
ξανακύλησε.
Αυτό,
τώρα φαίνεται ότι λέω πιο σοβαρό, ρε παιδί μου, ότι ξέρει λίγο πιο ξεκάθαρο ότι κόβουμε, σταματάμε.
Και εγώ αυτό πιστεύω.
Θα δείξει. Απλά να πω και για το τεχνικό του σύνολο που γίνει. Εγώ ρε παιδί πιστεύω ότι είναι too much το drama που έγινε γύρω από το τσιπά. Δηλαδή ότι το κακομαθημένο, πώς μιλάει στους γονείς του. Νομίζω, ξέρεις, οι πιο πολλοί που τα σχολιάζουν αυτά δεν καταλαβαίνουν σε τι ένταση είναι το παιχνίδι και σε τι βάλουν σαν ανεβαίνει και τι stakes παίζουν. Ότι ρε παιδί μου τώρα να βγαίνει η ακρίτα να μου σχολιάζει, δεν ξέρω. Είναι λίγο too much. Δεν λέω ότι σταματάει εκεί, αλλά. Θα ακούνε οι άλλοι, θα λένε πάει.
Ρε φίλε, απλά σκέφτομαι Ρουντ. Σκέφτομαι Σβέρεφ. Σκέφτομαι.
Σκέφτομαι Τζόκοβιτς όμως.
Τζόκοβιτς, ο πατέρας του. Ο πατέρας του είναι.
Ο Τζόκοβιτς κάθε μαλάκα συνέχεια. Δεν ξέρω τότε. Μιλά σε σέρβικα που να βρει τον box, να του λέει συνέχεια. Μπορεί να σου πει ακόμα και να φύγουν και τέτοια. Δεν είναι τόσο τραγικό για μένα.
Εντάξει, ναι, όντως είναι πολύ hot blooded αυτό.
Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι χέρι του τσιπάλιγο.
Βλέπει και άλλε σχέσει όμως με πατέρα.
Ναι, δεν λέω ότι έχει πιο χή σχέση.
Δηλαδή, εγώ, για μένα δεν είναι το «Α, μπράβο, αυτό το κάνει ο Τζόκοβιτς, το κάνει και ο Τσιπάς». Αφού το κάνει ο Ρούντ, ρε φίλε, το κάνει και ο Τσιπάς. Ο Ρούντ με τον πατέρα του στα πιο δύσκολα δεν έχει σηκώσει τη φωνή του.
Ναι.
Και προφανώς θα περάσει και δύσκολες περιόδους και καλές περιόδους, αλλά ρε φίλε, okay, ξέρω εγώ, είναι πατέρα σου και προπονητή σου. Αν δεν τον μπορεί αυτό σε σχέση και βλέπει ότι σε οδηγεί σε μια τοξικότητα, κλείσω γρήγορα. Πρέπει να φτάσει 26 χρονών, ξέρω εγώ, να σε κράζει η μισή Ελλάδα 27 για να καταλάβει ότι πρέπει να σταματήσει. Αυτό λέω απλά.
Ναι, γενικότερα είναι.
Ας δούμε εμείς το θετικό, γιατί υπάρχει ένα θετικό εδώ πέρα, ότι υπάρχει επόμενη μέρα.
Και δεν είναι
επιτέλους αυτή η τοξική σχέση λίγο να σπάσει.
Δεν είναι τόσο αργά, οπότε θα δούμε πώς θα πάει στο μέλλον αυτό.
Αυτά για το TC Fight. Οπότε αναμένουμε εξελίξεις και ειδικά τώρα στο US Open να δούμε ποιον θα κατέβει προπονητή. Πάμε να πούμε. Καταρχάς, το τελευταίο που θέλω να πω για το Μοντρεάλ είναι πολύ ωραίο match Rublev Sinner. Που ο Rublev για πρώτη φορά για μένα καταφέρνει και. Νικά ένα μάτς που δεν θα περίμενε ούτε ο ίδιος να τον νικήσει, γιατί είναι πολύ προβλέψιμος κάτι τέτοια μάτς. Αλλά κέρδισε το Σίνερ. Ένα Σίνερ που ήταν και λίγο τραυματισμένος, είχε έρθει από ένα τραυματισμό και γενικά δεν ήταν στα καλύτερα του. Okay, το σέβομαι, αλλά το παιχνίδι, όποιος το δει, δεν νομίζω το πει ότι ο Σίνερ έπαιζε χαλαρά ή χαμηλότερα των προσδοκιών. Απλά ο Ρούμπλεφ ήταν σε πάρα πολύ καλή μέρα. Στο baseline hitting ήταν άψογος και πολύ εμφατική νίκη.
Okay, okay.
Πάμε Σινσινάτι.
Σινσινάτι. Έχουμε κατάκτηση από τον
Γιάννη Σίνερ.
Από τον Σίνερ που κέρδισε. Κάτσε γιατί τα έχω χάσει όλα εδώ πέρα. Τον Τιαφό.
Ο Σίνερ κέρδισε τον Τιαφό.
Στον τελικό κέρδισε τον Τιαφό.
Όχι, στον τελικό.
Που ρε φίλε, μα λέγανε ότι Τιαφό είναι αυτός ο τύπος που όταν παίζει στην έδρα του γίνεται άλλος παίκτης. Είναι ο Κοκκινάκης. Είναι αντίστοιχο.
Σωστό.
Μέσα στο τέλος πάνε τελικό τώρα τέτοιο. Αλλά μάλλον είναι καλοί παίχτες
που παίζουν απλά καλύτερα στον τόπο τους.
Είναι στο home
crowd. Που στάνε home crowd να τους
τι να πω, θέλω να δω, θα καθίσει να φτάσει και στο US Open τόσο βαθιά.
Και ειδικά στο πρώτο set ήταν πάρα πολύ αμφιλεγόμενο set. Δεν το είχα καθόλου σίγουρο ότι θα το έπαιρνε ο Σίνερ. Ήταν
πάρα πολύ κοντινό close fight.
Ναι, και το πήρε στο tie break στην ουσία.
Ναι.
7-4. Πιο πριν ωραίο μάτς ήταν τελικά Σίνερ Σβέρεφ. Που πήγε στα 3 set.
Πάρα πολύ γερό μάτς.
Που πήγε σε 2 tie break, το άλλο το δεύτερο set 5-7.
Full στα break. Full στα break. Ειδικά το τρίτο set ήταν κατά βάση break και όχι να κρατάς το σερβί σου.
Που, by the way, ο Σβέρεφ νομίζω πάλευε κιόλας, αν το έπαιρνε, θα ανέβαινε στο νούμερο 2 για πρώτη φορά στην καρδιά του και τέτοιο, παιδί μου. Ο τύπος, ας δώσουμε και ένα respect στο Σβέρεφ, γιατί μετά τον τραυματισμό του έχει κάνει τρελό comeback, έτσι.
Απίστευτο comeback.
Δεν είναι από αυτούς που λες, όχι τώρα, ξέρεις, σταμάτησε καριέρα του.
Ξέχασες ότι έχει κάνει comeback. Πλέον είναι contender για οποιοδήποτε τίτλο. Φέτος έχει πάει Grand Slam Finals.
Τρελό.
Εγώ μόνο το καπέλο του βγάζω γι' αυτό και παράλληλα είναι να fighter. Έχει και όλη την ιστορία, η οποία προφανώς δεν είναι υπέρ του και δεν το λέμε για καλό. Mm-hmm. Αλλά είχε όλη την ιστορία, την ψυχολογική που τον κυνήγαγε με τις πρώην γυναίκες τέλος πάντων για abusive συμπεριφορές. Mm-hmm. Που όλο αυτό το λογικό να σε ρίξει και όχι να σε κάνει να παίζεις καλά. Οπότε μέσα όλο αυτό το mentality να μπορεί να βγάζει τέτοια αποτελέσματα πιστεύω ότι έχει πολύ mental strength ο τύπος.
Ναι, ναι, δεν υπάρχει. Εντάξει,
πιστεύω του αξίζει να πάρει ένα slam στη ζωή του.
Και θα πάρει, έχασε τεράστια ευκαιρία όταν γύρισε το πόδι του, γιατί εκεί θα βάζει τον Ναδάλ έξω. Θα πήγαινε τελικό και εγώ πιστεύω θα το έπαιρνε κιόλας.
Έπαιζε απίστευτο τέννις τότε.
Είχε βάλει τον Αλκαράς ίσως στο προηγούμενο μάτς.
Ναι, ακριβώς. Είχε Αλκαράς Βέρεφ Τζόκοβιτς να παίξει σειρά και νικάει τον Αλκαράς στους 8 που δεν το περιμένει κανένας τότε να τον κερδίσει. Τον Ναδάλ έτοιμος να τον βγάλει έξω, τραυματίστηκε και μετά είχε Τζόκοβιτς. Δεν είχε εύκολο δρόμο, αλλά έπαιζε απίστευτο τέννις.
Ισχύει. Και εγώ πιστεύω θα καταφέρει. Είναι από αυτούς που. Το βάζω στα φαβορίτες σε κάποια φάση να πάρει. Τώρα δεν ξέρω, χώμα θα είναι σκληρό.
Είναι και πολύ πιο consistent φέτος από το Medvedev. Που συνήθως είχαμε συνηθίσει το ανάποδο. Δηλαδή ο Medvedev πάντα να είναι ξέρω σεμιτελικούς. Mm-hmm. Και ο Σβέρεφ που έκανε κάτι πυροτεχνήματα και κέρδιζε τουρνουά και λες, mm-hmm. Πού είναι αυτός που τους τελευταίους δύο μήνες δεν έπαιζε. Τώρα γίνεται το ακριβώς ανάποδο. Έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι. Ο Σίνερ πήρε εκδίκηση από το Ρούμπλεφ στα quarter finals. Χάνοντας το πρώτο σετ όμως. Οπότε γενικά ο Σινέρ του δίνω τρελά respect που κέρδισε το συγκεκριμένο τουρνουά γιατί δεν ήταν στην καλύτερη φάση του και από ό,τι αποδείχθηκε χθες που μάθαμε αυτά για τον ντόπινγκ δεν ήταν και στην καλύτερη φάση του ψυχολογικά γιατί ήξερε τι έρχεται.
Λες,
σίγουρα, αυτός ήξερε ότι θα ανακοινωθεί. Γενικά του δίνω respect που το κατάφερε και το σήκωσε.
Και θα έλεγα να πάμε στο top. Βασικά, γυναίκες στην Σινσινάτη, είχαμε τελικό.
Είχαμε τελικό Σαμπαλένκα Πεγκούλα. Το mm-hmm. κέρδισε Σαμπαλένκα αυτή τη φορά. Mm-hmm. Και χαίρομαι που το κέρδισε ακριβώς πριν μπει στο US Open, ακριβώς για να πάρει λίγο στα πόδια της ψυχολογία. Γιατί θέλω να δω το top 5 των γυναικών, φίλε, να φτάνει στους 8.
Να.
Είναι σημαντικό. Δημιουργεί ένα consistency. Δημιουργεί λόγο για να ανέβει η δημοτικότητα του WTA.
Ημιτελικά τι είχαμε εκεί.
Ημιτελικά είχαμε Ανισιμόβα στο Σίντσι. Είχαμε Σαμπαλένκα Σφιόντεκ στον ένα ημιτελικό που ήταν πολύ δυνατός ημιτελικός. Σαμπαλένκα πολύ εμφαντική νίκη 6-3-6-3. Να. Η Σφιόντεκ τελευταία έχει πάρει ήττες οι οποίες δεν ξέρω με τι ψυχολογία θα μπει στο US Open ακριβώς. Όχι ότι είναι τουρνουά της.
Ισχύει αυτό, αλλά δεν πέφτει μου, ναι. Από εκεί που ήταν ήταν ένα διάστημα πέρσι, νομίζω που ήταν το τέρας, το απόλυτο φαβορί παντού. Λες τώρα, μάνα κάτι
τέτοιο. Πώς είναι και η σχέση συνεχόμενα, ξέρω, 27
μήνες. Είχε κάνει ρεκόρ, είχε φτάσει κοντά στο ρεκόρ νομίζω, κάτι τέτοιο. Τώρα φαίνεται ότι ρε παιδί μου, ξέρεις, θα κάνει τα σκαμπανεβάσματα, αλλά σε μικρά πλαίσια, όχι ότι θα φύγει τώρα εκτός πεντάδα στο όπο, έτσι. Ωραία.
Έχουμε μόνο για το Σινσινάτι, πριν φύγουμε από το Σινσινάτι, έχουμε το θέμα του match point ανάμεσα σε Αλιαζίμ και Jack Draper, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Να πω σύντομα τι συμβεί.
Θέλω καρέ-καρέ περιγραφή.
Καρέ-καρέ τη περιγραφή, Τζόκου. Λοιπόν, Αλιαζίμ τον τελευταίο καιρό μας έχει εκπλήξει θετικά, δεν το είπαμε γιατί μπορεί να μην ήταν νικητής στον ημιτελικό, αλλά γενικά έχει κάνει πολύ καλά run. Mm-hmm. Οπότε πραγματικά πιστεύω ότι στο US Open θα είναι force. Σίγουρα θα τα πάει καλά. Δεν ξέρω αν θα ξεπεράσει τους 8, αλλά δεν μου φαίνεται καθόλου απίθανο να φτάσει στους 8 ο Αλιαζίμ έτσι όπως παίζει. Γύρισε από τραυματισμό, να το πούμε, και παρόλα αυτά παίζει πάρα πολύ καλά. Οπότε huge respect. Και ακόμα πιο huge respect, ρε φίλε, για τον τρόπο που αντέδρασε σε αυτό που έγινε με τον Jack Draper. Για όσους δεν το έχουν δει, λοιπόν. Είμαστε στο τρίτο set, πολύ tight match, 5-4 μπροστά ο Draper και σερβίρει ο Draper, είναι με break μπροστά. Είναι 40-0. Κάνει 40-15 ο Αλιαζίμ, κάνει 40-30. Και στο τρίτο match point του Draper, σερβίρει ο Draper wide, ο Αλιαζίμ το γυρνάει χαμηλά κοντά στο net και χαμηλώνει, τρέχει μπροστά ο Ντρέπερ και χαμηλώνει τη ρακέτα του για να χτυπήσει την μπάλα. Και από το καρέ-καρέ μετά που φάνηκε από το replay, χτυπάει το frame της ρακέτας του, χτυπάει κάτω στο γήπεδο, mm-hmm. ξαναχτυπάει τη ρακέτα του μάλλον, εκεί δεν φαίνεται ξεκάθαρα στο βίντεο, ξαναχτυπάει τη ρακέτα του μετά ή φεύγει κατευθείαν. Σηκώνει την μπάλα, κάνει μια μεγάλη λούπα, χτυπάει στο φιλέ και πέφτει από την πλευρά του Αλιαζίμ. Ο Αλιαζίμ από την ώρα που χτύπησε τη ρακέτα ο Ντρέιπερ έχει δει ότι η μπάλα έχει χτυπήσει κάτω. Μετά τη ρακέτα του. Έχει σταματήσει να παίζει ο Αλιαζίμ και κοιτάει το διαιτητή. Mm-hmm. Και του λέει double bounce, έτσι. Δηλαδή, double bounce, fault. Δεν είναι double bounce, είναι χτύπησε πρώτη ρακέτα του και μετά κάτω. Φυστά. Είναι fault. Και ακούει το διαιτητή να λέει I decide that this point is valid, δηλαδή αποφασίζει ότι αυτό ο πόντο είναι OK. Game set match, Jack Draper. Και πάλι ο Αλιαζίμ κοντά σαν στισμένο, α πούμε, του λέει δεν είδε ότι χτύπησε κάτω στο κόρτ. Και ακόμα και αν δεν το είδες, δεν καταλαβαίνει από το trajectory τη μπάλα που έχει χτυπήσει κάτω από του πιν. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα, είναι δυνατόν να το έχει καταλάβει, δεν το είδε. Και του λέω, Draper, ξέρεις τι, άμα δούμε replay και εδώ ότι όντω έχει χτυπήσει, θα ξανά παίζα τον πόντο. Θα ξανά παίζα τον πόντο. Δεν του λέγε καν κερδίζει τον πόντο. Του λέει, θα ξανά παίζα τον πόντο. Ό,τι να είναι. Ενώ να πούμε ότι ο Draper είχε το δικαίωμα να κάνει concede τον πόντο. Και να πει ότι στον δίνω γιατί αποδέχομαι μόνος μου ότι χτύπησα, ότι μετά τη ρακέτα μου χτύπησε κάτω στο δικό μου κόρτ. Δεν το πω ποτέ, έλεγε ότι θέλω να δω replay για να το κάνω. Ναι. Ο Draper ήξερε ότι δεν επιτρέπει το replay και ότι δεν πρόκειται κανείς να βλέπει replay γιατί απλά δεν επιτρέπεται από τους κανόνες της ATP για κάποιον ακατανόητο λόγο. Και ο άλλος πάνω, ο προπονητής του, ο umpire, ο Allensworth, ο οποίος έχει μπλέξει τελευταία σε πολλά σκάνδαλα τέτοια και με το Σαποβάλοφ που τον έδιωξε από αγώνα και άλλο ένα αμφιλεγόμενο. Αμφιλεγόμενο χτύπημα. Οπότε γενικά με αυτόν θέλω να δω πώς θα αντιδράσει η ATP με τον Allensworth. Και η γυναίκα του λέει ότι κοίτα να δεις, άμα κατέβω και μετά πάω και το δω και εδώ ότι έχεις δίκιο, θα σου ζητήσω συγγνώμη. Και του λέω, Αλιαζίμ, ξέρω εγώ, και τι θα αλλάξει με αυτό, αυτό που λες δεν έχει κανένα νόημα, ας πούμε. Του λέει, δες το γιατί θα είναι πολύ κρίμα. Δεν το δε κανένας. Ο Draper συνέχισε και το έπαιζε ότι δεν το έχει νιώσει, ενώ βγήκανε άπειροι ταινίστες μετά. Νίκ Κύριος. Ακόμα και ο Ρόντικ έκανε. Ο Ρόντικ έκανε σχολιασμό, έβγαλε στο Twitter και λέει: σαν παίκτη, ποτέ μου δεν χτύπησε την μπάλα και να μην καταλάβω ότι μετά χτύπησε το κόρτ.
Ναι. Γιατί προφανώς εφίλε το νιώθω.
Προφανώς και εμείς δύο που παίζουμε ναι, τέννις, εμείς οι αρχάροι το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, σταματώ και λέω: το ένιωσα, παιδιά, χτύπησε. Ναι. Ήταν αστείο να του λέει: δεν το ένιωσα.
Είναι λίγο, δηλαδή, δείχνει ότι είναι λίγο weak χαρακτήρα
τώρα. Και αυτό. Και ο Draper έφαγε τρελό hate από αυτό και για μένα όχι αδικαιολόγητα. Γιατί, okay, λέμε, δεν ήταν υποχρεωμένο. Ωραία, άμα δεν είσαι υποχρεωμένος, κλείσ' το στόμα σου. Μην τα ανοίγεις για να το παίζεις καλούλης. Μην μιλήσεις καθόλου. Πήγαινε κάτι στη γωνία σου και περίμενε. Το έχεις το δικαίωμα. Να, γιατί πηγαίνεις κοντά και του λες, δεν ξέρω γιατί κοίταγα εσένα. Μην μιλήσεις ψέματα, γιατί αυτό σε κάνει να γίνεσαι hated. Τέλος πάντων. Ξενέρωσα πάρα πολύ τον Αλιαζίμ, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι το συγκεκριμένο μάτσο έτσι όπως πήγαινε, μια χαρά θα μπορούσε να έχει κάνει break και να το πάρει. Να. Και τουλάχιστον όμως αύξησε πάρα πολύ την κουβέντα γύρω από το replay. Mm-hmm. Και το λέμε γιατί στο US Open θα γίνει για πρώτη φορά. Στα 8 courts, στα 8 βασικά courts, ξέρω από τα 12-13 που θα παίζονται, θα υπάρχει δυνατότητα για πρώτη φορά στο τένις να υπάρχει replay σε φάσεις όπως είναι τα double bounce μετά από drop shot ή αυτό που έγινε τώρα με τον Draper του Αλιαζίμ. Όταν φωναζεί out ένας, ξέρω εγώ, πώς τους λένε, τους line judges και ο umpire κάνει overrule και λέει όχι, όχι, δεν είναι out, παίζουμε. Που μετά λένε εξής, άκουσες το out πρώτα πριν χτυπήσεις την μπάλα και σε επηρέασε ή χτύπησες την μπάλα και μετά άκουσες το out. Γιατί αν είναι το πρώτο, είναι replay. Ναι. Αν είναι το δεύτερο, έχεις χάσει τον πόντο. Γιατί χτύπησες την μπάλα αφού σου ήρθε, την έβγαλες out και μετά ακούστηκε το out του line judge. Οπότε, άρα δεν σε επηρέασε το χτύπημά σου και το χτύπημά σου ήταν out, άρα χάνεις τον πόντο. Ναι. Και εκεί κλασικά μαλώνει και λένε μα πρώτα είπε το out και μετά χτύπησα την μπάλα. Ναι. Ένα απλό replay και τελείωσε ρε παιδιά, ένα απλό βάρη είναι. Δηλαδή το βλέπουμε σε όλα τα σπορ πια, έλεος.
Να δούμε πώς θα δουλέψει, θα έχει ενδιαφέρον. Σίγουρα θα χρειαστεί κάποιες φάσεις να χρησιμοποιηθεί.
Έτσι.
Να πω ότι είναι διαφορετικό από το Hawkeye, γιατί το Hawkeye είναι μόνο για τα. Για τον,
το Hawkeye είναι απλά για να αποφασίσει αν η μπάλα ήταν out ή όχι. Εδώ μιλάμε για πράγματα τα οποία το Hawkeye δεν μπορεί να τα δείξει. Δεν είναι Hawkeye, καμία σχέση. Είναι replay όπως είναι στο μπάσκετ. Που πηγαίνουν και βλέπουν σε ένα foul αν έγινε. Δηλαδή βλέπουν τη φάση. Καρέ-καρέ για να δουν αν ακούστηκε το out, αν έγινε το double bounce. Αυτά θα δούμε στο US Open. Είναι πολύ ενδιαφέρον να το δούμε να συμβαίνει και στην πράξη.
Και νομίζω. Αυτό μας μένει σαν θέμα είναι το
Το κρατήσαμε για το τέλος, για να μας ακούσετε σε όλο το podcast. Είναι
τακτικές αυτές.
Τακτικές marketing.
νομίζατε ότι θα...
Ο μπαμπάς σας είναι το The Greek Tennis Podcast, τα marketing tools του.
Ξέρεις, για να το λέμε, τελειώνει εδώ στο επόμενο επεισόδιο, μέσα στο Netflix.
Λοιπόν, ένα preview για το επόμενο.
Λοιπόν, γενικά το θέμα που έσκασε είναι ότι μαθαίρθηκε πως ο Σίνερ, το νούμερο ένα της κατάταξης στο αντρικό tour, βρέθηκε θετικός σε απαγορευμένη ουσία και δύο φορές μάλιστα, σωστά.
Ακριβώς.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν του απαγορεύτηκε να συνεχίσει να παίζει, αλλά και δεν έφαγε κάποια ποινή πέρα από κάτι τώρα, είδα μια χαζοποινή που... Ότι θα το αφαιρέσουν ένα τρόπο.
Πάμε τρομά. Να το πούμε πιο συγκεκριμένα. Λοιπόν,
και έγινε χαμός, έτσι έγινε χαμός.
Βγαίνει χθες απόφαση από το ανεξάρτητο δικαστήριο, αυτό που τέλος πάντων δικάζει τις υποθέσεις των ντόπινγκ στο τένις. Και λέει ότι ο Σίνερ βρέθηκε δύο φορές όταν ήταν στο Μαϊάμι. Όταν ήταν, συγγνώμη, ναι, στο Μαϊάμι. Ελέγχθηκε δύο φορές για ντόπινγκ, όπως όλοι ξέρω εγώ έτσι, regularly. Και βρέθηκε η ουσία Clostebol στον οργανισμό του, σε πάρα πάρα πολύ μικρή ποσότητα, ένα δισεκατομμυριωστό του γραμμαρίου. Mm-hmm. Σε όλους συνήθως βρίσκεται σε τέτοια νούμερα, βέβαια, να πούμε την αλήθεια, αλλά και εδώ ήταν μια τέτοια περίπτωση, ελάχιστα. Και βρέθηκε, αλλά επειδή ο Σίνερ μας έδωσε την εξήγηση και η εξήγηση πια ήταν, τη λέω πολύ γρήγορα, ότι ο φυσικοθεραπευτής του, που είναι Ιταλός κι αυτός, ο οποίος, by the way, είναι και pharmacist, είναι φαρμακοποιός, οπότε είναι αδικαιολόγητο για μένα όλο αυτό που συζητάμε, ναι. Αλλά τέλος πάντων, είχε ένα σπρέι στην Ιταλία, το Clostebol, είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που επιτρέπει ακόμα το Clostebol, αυτή την ουσία, επειδή ακριβώς έχει μέσα θέματα που δημιουργούν ντόπα, την έχει ελεύθερη στο κοινό, δεν χρειάζεται συνταγογράφηση για κάποια προϊόντα. Okay. Αυτό ήταν ένα αντισηπτικό σπρέι που έχει Clostebol μέσα. Δεν το είχε καταλάβει, λέει, ο φυσικοθεραπευτής του, και επειδή ο Σίνερ έχει μια ασθένεια που γενικά το κάνει εύκολα πληγές, βάζει αντισηπτικό αυτός πάνω του και στο Μαϊάμι του είχε βάλει. Με αυτό και δεν είχε βάλει, λέει, στα χέρια του γάντια. Οπότε το μετέφερε πάνω στην πληγή,
okay,
όταν το βάζε, και μέσα από την πληγή πέρασε στον οργανισμό του.
Αυτό το πιστεύω γενικά.
Προσωπικά θεωρώ ότι είναι λίγο τραβηγμένη η ιστορία, αλλά από την άλλη, σε τόσο μικρή ποσότητα που το βρήκανε, και επειδή ο Σίνερ είναι πολύ σοβαρό παιδί, δεν μου είχε δώσει καμία τέτοια αίσθηση ότι θα προσπαθούσε να κλέψει ποτέ. Είναι πάρα πολύ σοβαρός και πολύ συναδελφικός και πολύ αλληλεγγύη και γενικά με σοβαρή οικογένεια. Δεν μου βγάζει καθόλου τύπο που θα προσπαθούσε να κλέψει με κάποιο τρόπο. Και τέλος πάντων, τι κλοπή είναι αυτή που είσαι στο χιλιάρι του Μαϊάμι και βρίσκεσαι με μια ποσότητα που δεν μπορεί να επηρεάσει τίποτα.
Να.
Άρα θεωρώ ότι δεν έχει καμία λογική αυτό, τέλος πάντων.
Κάποιοι πάντως λένε ότι είναι λίγο παράξενη σύμπτωση που όταν το πιάσανε, όταν στην ουσία βγήκε θετικός, ήταν όταν είχε αρχίσει να ανεβαίνει η απόδοση του στο τενιστικά, παιδί μου, που σημαίνει ότι μπορεί να έχει πάρει κάποια ουσία. Δηλαδή, σκέψτε το λίγο, ότι ήταν, ξέρεις, τότε, πριν από πόσο, 7 μήνες ήταν που άρχισε να κάνει το bump και να πήρε ATP Finals και σιγά σιγά να παίρνει και μετά το US Open, ξέρω, πήρε.
Ναι, όμως όλη αυτή την περίοδο έκανε doping control, δηλαδή δεν είναι ότι η πρώτη φορά την έκανε στο Indian Wells, ξέρω, όταν ήταν εκεί, δεν είχε ξανακάνει πριν, έκανε regular.
Δηλαδή. Ναι, δεν ξέρω πώς
πάει. Αυτές δύο φορές βγήκε αυτή η ελάχιστη ποσότητα. Δεν το πιστεύω αυτό που λες.
Και κάτι άλλο που λένε είναι ότι μπορεί αυτή η ουσία να είναι λίγο σαν βιτρίνα για να κρύψει μια άλλη ουσία, κάτι τέτοια. Δηλαδή, λίγο το διάβασα.
Εντάξει, πολλά θα ανοιχθούν αυτή την περίοδο. Απλά να πούμε σε αυτούς που μας ακούνε για να μπουν λίγο στο mood τεχνικά τι έχει συμβεί. Αυτό βρέθηκε λοιπόν μετά το Miami και το Indian Wells, γιατί ήθελε κάποιες μέρες για να βγουν τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Και του μπήκε, γενικά όταν βγαίνει ότι έχεις ντόπα στον οργανισμό σου, έστω και ελάχιστο, οτιδήποτε κι αν είναι. Ο κανονισμός λέει ότι automatically μπαίνει σε μπαν.
Ναι.
Χωρίς να υπάρξει δικαστήριο. Μπαίνει κατευθείαν σε μπαν. Βρέθηκε αυτό, τελείωσε. Αυτό είναι μπαναρισμένο. Τον ενημερώνει για τον μπαν το Σίνερ. Και ο Σίνερ έχει το δικαίωμα, όπως και οποιοδήποτε τον μπανάρουν για τέτοιο θέμα, να κάνει μια αίτηση αναστολής του μπαν στο ανεξάρτητο δικαστήριο που θα τον δικάσει μετά. Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους βρέθηκε αυτό το πράγμα στον οργανισμό του και για ποιους λόγους θα είναι καταστροφικό να γίνει το μπαν, γιατί πραγματικά. Το πιο πιθανό είναι, ας πούμε, ότι στο δικαστήριο θα καταλήξουν στην απόφαση που καταλήξαν στο Σίνερ, ότι δεν πρέπει να σου εμπανάρουμε καθόλου.
Να.
Γιατί ήταν ελάχιστο και δεν είχες αμέλεια εσύ, mm-hmm, ο ίδιος προσωπικά. Δεν το έκανες επίτηδες, δηλαδή ούτε η αποδική σου αμέλεια έγινε από αμέλεια τρίτου.
Να.
Οπότε εσύ δεν ευθύνεσαι, άρα μη σε εμπανάρουμε γι' αυτό. Αλλά χάνεις τους πόντους του συγκεκριμένου τουρνουά στο οποίο σε βρήκαμε, Indian Wells 400 πόντους και 325.000 το χρηματικό έπαθλο που πήρε που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Η αναστολή αυτή αυτόματη.
πήγε και έκανε το αίτημα και το εξήγησε στο δικαστήριο και το δικαστήριο το δέχτηκε.
Okay.
Πρωτότυπο τελείως τα χρονικά να το δεχτεί.
Ναι, ναι, ναι.
Το λέω από τώρα για να είμαι ξεκάθαρος. Και του αναστέλει τον μπαν. Του αναστέλει τον μπαν μετά από 6,5 ώρες που τον ελέγχανε σε Zoom call, που 5 μέρες μετά έπαιζε το πρώτο του παιχνίδι στη Μαδρίτη, στο Χώμα, 27 Απριλίου, με τον Λορέντζο Σόνεγκο. Mm-hmm. Με τον συμπατριώτη του. Ναι. 6 μέρες πριν παίρναγε αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν είχαμε ιδέα κανένας μας.
Ναι, ήταν και αυτό παράξενο που είχε τόσο κρυμμένο και.
Φίλε, αυτό είναι πολύ σπαστικό όμως. Ναι. Γιατί στους υπόλοιπους τους σκεφτιλίζανε.
Η Σιμώνα Χάλεπ
ξεφτιλίστηκε. Ο Μίκαελ Ήμερ ξεφτιλίστηκε. Όλοι όσοι μπανάρονται ξεφτιλίζονται και δεν τους δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουν.
Ακριβώς. Και λένε όλοι ότι είναι τελείως double standards επειδή απλά είναι νούμερο 1 και ξέρεις, είναι λίγο βιτρίνα. Το συμπεριφέρονται διαφορετικά.
Και το ATP γενικά, επειδή τον έκανε νούμερο 1, είχε φτιάξει πάρα πολύ την εικόνα του Σίνερ.
Ναι.
Οπότε θα φαινόταν τραγικό για το ATP, θα το πήγαινε πάρα πολύ πίσω σαν οργανισμό όλο αυτό το marketing που είχε κάνει πάνω στο πρόσωπο του Σίνερ ως καινούριο νούμερο 1 στον κόσμο. Θα πήγαινε πάρα. Δηλαδή αυτό το μπανάρισμα δημιουργούσε τρελό πρόβλημα στην καριέρα του. Ενώ τώρα έτσι όπως το έφερε, σου λέει: Οκ, okay, ναι, δεν το ξέρω για 5 μήνες, αλλά που κατέληξε ότι δεν είχε αμέλεια ο Σίνερ. Οπότε ο Σίνερ δεν έχει κάνει κάτι κακό, μην νιώθει άσχημα για το Σίνερ. Οκ, ρε φίλε, μακάρι να γινόταν για τους άλλους όμως. Το automatic ban πώς πρέπει να σταματήσει.
Μπορεί να δημιουργήσει ένα προηγούμενο, θα δούμε τώρα πώς θα πάει αυτό.
Μήπως πρέπει να φτιάξετε τις ταχύτητές σας, γιατί στο σύνολο όλο τυχαίο σε 5 μήνες βγήκε απόφαση και στη Χάλεπ έκανε 4 χρόνια.
Ναι, που,
για να τελειώσει.
Τη Χάλεπ ουσιαστικά την κατέστρεψε έτσι. Και ηθικά κιόλας, γιατί λέγανε όλοι ξέρεις ότι έχει ντοπαριστεί και γι' αυτό έχει σηκώσει και πιο παλιά.
Ακριβώς, ρε, αυτό δεν επηρέασε την απόφαση του δικαστηρίου που τόσο καιρό όλοι τα συζητάγανε μέχρι να βγει η απόφασή του. Ενώ εδώ στο Σίνερ κανένας δεν μιλάει, κανένας δεν ήξερε και το δικαστήριο με ηρεμία είδε τα αποδεικτικά μέσα και αποφάσισε.
Να.
Δεν ξέρω, μου φάνηκε πάρα πολύ λάθος η διαχείριση ή τέλος πάντων, αν δεν είναι λάθος η διαχείριση στο Σίνερ, είναι λάθος όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις.
Και εντάξει, τώρα ας πούμε ο Σίνερ δεν ξέρω τι θα μπορούσε σαν Σίνερ να διαχειριστεί καλύτερα την κατάσταση. Να κάτσει να το πει σε όλους, δεν ξέρω. Πάντως θα έχει.
Τι να το πει, ρε. Ο Σίνερ και η ομάδα του κάνανε τα αδύνατα δυνατά για να μην μαθευτεί σε κανένα.
Ναι.
Προφανώς εδώ έχουν παίξει από πίσω τρελές καταστάσεις.
Ισχύει αυτό.
Δεν έχουμε ιδέα τι έγινε behind closed doors για να μην βγει αυτό το πράγμα.
Απλά επειδή θα ήξερε σε κάποια φάση θα βγει μια απόφαση, οπότε θα το μάθει ο κόσμος. Αυτό λέω.
Ναι, αλλά αν η απόφαση ήταν καλή, σου λέει ποιο είναι το χειρότερο ντάμα που θα πάθουμε. Ο Σίνερ τώρα στο US Open και στα επόμενα 2-3 τουρνουά θα το ρωτάνε πώς και τι και πού. Και λέει παιδιά, είδα την απόφαση.
Αυτό λένε πάντως. Τώρα το US Open που θα γίνει σαν εξτή που δεν ξέρω, next week λέει θα έχει τρελό τζέτζελο με
όλα. Θα έχει και θα το κοιτάμε όλοι με ενδιαφέρον. Αλλά να σου πω την αλήθεια, μου ξέρω τι θα λέει ο Σίνερ. Θα είναι πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ καλά εκπαιδευμένο. Νομικά αντιμετωπίστηκε, πράγματα βρήκαν αυτό. Δεν είχα καμία πρόθεση, γι' αυτό το κατάλαβε και το δικαστήριο. Ευχαριστώ πολύ. Θα του πούνε τι έχεις να πεις για double standards.
Αυτό,
εγώ δεν ξέρω για double standards. Έκανα αυτό που μπορούσα νομικά, έκανα την αναστολή μου, την κέρδισα. Μα πώς εξηγήσω ότι δεν βγήκε. Μα θα το έβγαλε κανείς από μόνη της. Η Χάλεπ θα λέει το έβγαλε από μόνη της.
Ναι.
Βγήκε επειδή το μπάνι έγινε γνωστό γιατί δεν μπορείς να πάρει αναστολή. Εγώ που πήρα αναστολή δεν χρειάστηκε να βγει.
Ναι.
Θα πει τα δικά του.
Θα έχει ενδιαφέρον γιατί νομίζω ότι θα έρθει λίγο σε πίεση και θέλω να δούμε πώς θα αντιδράσει ο χαρακτήρας, παιδί μου. Δηλαδή. Δεν το έχει ξαναπεράσει κανένα.
Εγώ θέλω να δω το κοινό του US Open πώς θα τον αντιμετωπίσει.
Όχι μόνο το κοινό, και παίχτες δηλαδή. Και
μάλλον και παίχτες, ναι.
Ξέρεις, εδώ βγήκα στο Twitter, ο κύριος κάτι έλεγε.
Πάρα πολύ.
Ναι.
Πάρα πολύ. Ο κύριος Λίαμ Μπρόντι βγήκε και είπε ξεκάθαρα double standards για αυτό τον παίκτη.
Ναι.
Αλλά πολλοί που λένε double standards. Δεν νιώθω ότι το ρίχνει ντύκη καλά στο Σίνερ. Ο κύριος το ρίξε στο Σίνερ ξεκάθαρα.
Και λίγο υπονόησε λέει ότι είναι και ψηλοδικαιολογία ότι φταίει κρέμα, γιατί κάτι έλεγε. Λέει.
Έχεις δίκιο αυτό. Ναι.
Σου λέει ξεκάθαρα το παρισμένος ο παίχτης και δεν μπανάρισε έτσι το είπε.
Λοιπόν, θα έχουμε χρόνο και στο US Open να μιλήσουμε γι' αυτό. Θα έχουν έρθει και πολλά περισσότερα νέα on the spotlight για να τα συζητήσουμε πάνω στο θέμα. Είμαι σίγουρος ότι θα πούνε πολλά θέματα. Μέχρι τότε, γιατί χθες έγινε γνωστό.
Ακριβώς.
Οπότε έχουμε ακόμα χρόνο. US Open Draws δεν έχουμε ακόμα. Περιμένουμε τις δικές μας παίκτριες που είναι Παπαμιχαήλ και Γραμματικοπούλου στο.
Ρε φίλε, Παπαμιχαήλ, την είχα αφήσει ότι είχε κερδίσει το πρώτο qualifying round.
Και εγώ αυτό είχα και για είχε δεύτερο.
Λέω και θα το έχει παίξει το δεύτερο, μωρέ.
Τέτοια ώρα εκεί πέρα θα είναι. 12-1.
Είναι και η Γραμματικοπούλου, είπες.
Κλασικά παίζουν και οι δυο τους στα qualifiers στον Grand Slam.
Διπλή πρόκληση για. Όχι. Σακελαρίδη μάλλον έφυγε εκτός γιατί για να παίζει κάτι.
Για να παίζει, ναι. Ή δεν μπορούσε να μπει καν.
US Open επιστρέφει 21 Αυγούστου. Επιστρέφει στη μάχη, είπαμε, Μιχαήλ.
Ναι, σήμερα το γράφει. Ήταν 9:22 το πρωί.
Οπότε. Μάλλον παίζει να παίζει σήμερα το βράδυ. Γύρω σε 7.30 με 8 ώρα Ελλάδας. Θεωρητικά δεν έχει παίξει ακόμα, το βάζω για μια. Οπότε ρε παιδί μου, εγώ ρε φίλε το χαίρομαι πολύ όταν καταφέρουμε. Νομίζω ότι είχε καταφέρει Γραμματικοπούλου πριν από 2-3 χρόνια να περάσει.
Ναι, ρε, είχε περάσει
σε main draw.
Σε main draw.
Οπότε θα
και θέλω να δω και πολύ τη Τσιτσιπά, καινούριο προπονητή US Open, να δούμε πώς θα πάει αυτό. Θεωρώ ότι η Αλιαζίμ θα έχει ένα καλό run.
Εντάξει, τη Τσιτσιπά ποτέ δεν έχει πάει καλά στο US Open για κάποιο λόγο. Μπορεί να χάνει πρώτο στο γύρο, δεν ξέρω τι φάση.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι πολύ γρήγορο το
κόμμα. Τη Σάκαρη την περιμένω με αρκετό κέφι, διότι δεν πήγε καθόλου στα 2.000, το οποίο δεν είναι κάτι που το συνηθίζει. Και γενικά δεν πήγε καθόλου σε τουρνουά προετοιμασία που είναι και χιλιάρια κιόλα.
Ισχύει παράξενο αυτό.
Πολύ σπάνιο. Οπότε περιμένω να δω για ποιο λόγο σταμάτησε και ελπίζω ότι θα έρθει με γεμισμένε μπαταρίε να μα δείξει άλλο.
Και να κλείσουμε με ένα
σχόλιο. Η Παπαμιχαήλ είναι στο 6-5-40-15. Έχει set point στο πρώτο set αυτή που μιλάμε. 6-5-40-15.
Nice. Ωραία. Οπότε...
Live στο The Greek Tennis Podcast.
Οπότε μακάρι να καταφέρει να φτάσει τρίτο γύρο. Έχει τρίτο γύρο να πούμε στα παιδιά και μετά.
Ναι, και μετά μέντρο.
Και να πούμε και ένα συγχαρητήρια στο Τσιτσιντόσα για το τρόπο που
κέρδισαν. Τσιτσιντόσα για mixed, πώς το έλεγε.
Κέρδισαν ένα, πώς λέγονται μόνο αυτά τα
το πήρε,
exhibition match.
Ένα exhibition match στο US Open, στο οποίο όμως επειδή είχε 250.000 χρηματικό έπαθλο, έπαιζε κυρίως ο Σάκα μαζί, που δεν πήγαν καλά, χάσαν τον πρώτο γύρο, Φρίτσα Ανισιμόβα, και Τσιτσιπά Μπαντόσα και άλλο ένα ζευγάρι που δεν θυμάμαι.
Ήταν Γκόφτι Αφό, ίσω κάποιο.
Μπράβο, Γκόφ Σέλτον νομίζω.
Γκόφ Σέλτον. Του κέρδισε.
Και παίζαν όλοι κανονικότατα. Ήταν πολύ ανταγωνιστικό okay. τα παιχνίδια. Υπάρχουν ακόμα στο Ιντερνετ, μπορείτε να τα δείτε, είναι φουλ ανταγωνιστικά. Οπότε δεν ήταν τη πλάκα και γέλιο και τέτοια.
Okay. Είναι το πρώτο τρόπο που σηκώνουν μαζί νομίζω.
Ναι, ναι, και γι' αυτό δώσανε και φυλάκι στο τέλο φουλ κρίντζαρα.
Ναι,
και...
μαλάκα, τα φουλ κρίζ. Λέω τι παίζουν τριό, λέμε το κύπελο, δεν ξέρω τι κάνει.
Ναι, ναι, νεανικό έρωτα. Δεν κρατιούνται τα παιδιά.
Αλλά οκ, okay, ναι, οπότε έχουμε πολλά πράγματα.
Καλώς είσαι, μίλα τη. Πάνε μίλα τη. Τέλος πάντων, αυτά τα ωραία από το The Greek Tennis Podcast και τα Viral Vibe Studios.
Σας αφήνουμε καλά μπάνια ακόμα όσο προλαβαίνετε και τα λέμε σε λίγες εβδομάδες. Bye bye.